Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Poznato Marijom iz brazilske Bahijane broj 5. i Toraville Lobosa, započeli smo današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj ćemo vam ovog najpoznatijeg brazilskog kompozitora svih vremena predstaviti kao autora pre svega orkestarske muzike. Istovremeno izabrani snimci će vam pružiti priliku da kompozitora čujete i kao tumača sopstvenih dela. Naime, 50. godina 20. veka, jedan od najvećih diskografskih projekata poznate izdavačke kuće EMI, bilo je angažovanje najznačajnijeg brazilskog autora za snimanje velikog broja njegovih kompozicija sa simfonijskim orkestrom, ali i drugim manjim ansamblima orkestra francuske radiodifuzije. Digitalno obrađeni, ovi snimci su danas dostupni i na kompakt diskovima i sa jednog od njih izdvojili smo i naredni stav. Biće to fuga iz prve od ukupno 8 svita koje nose naziv Brazilske Bahijane, a koje predstavljaju specifičan spoj elemenata muzičkog jezika baroka, odnosno Bahove muzike i brazilskog folklora. Kao što sam najavila, dakle, ansamblom violončela orkestra francuske radiodifuzije diriguje sam autor Heitor Villa Lobos.
Thank you.
Bila je ovo fuga iz prve brazilske Bahijane, čiji je autor Heitor Villa-Lobos, kompozitor kojem je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Kraj 19. i početak 20. veka vreme je kada u Brazilu započinje razvoj takozvanog nacionalnog pravca u muzici. Do tada, kao i u mnogim drugim zemljama koje se nisu mogle pohvaliti snažnom muzičkom, odnosno umetničkom tradicijom, muzika se razvijala uglavnom u znaku oponašanja evropskih muzičkih obrazaca. Upoznavanje sa folklorom dovodi do njegove sve češće upotrebe u delima koja pišu i kompozitori ozbiljne muzike. U Brazilu se tom pravcu priklonilo tada naravno mnogo kompozitora, ali ćete danas u udžbenicima istorije muzike recimo naći svega 10 imena uglavnom nepoznatih. Sve njih svojom je impozantnom umetničkom ličnošću zasenio Heitor Villa-Lobos, kompozitor, predavač, folklorista, dirigent i organizator koji je za muziku Brazila, ali i celokupne Južne Amerike, učinio više nego verovatno svi njegovi savremenici zajedno. Ili kako je profesor Petar Bingulac 1955. godine zapisao, on nije samo sinteza brazilske muzike, što se već ranije videlo, nego je on sada i bit će još za dugo predstavnik brazilijanskog muzičkog života u ostalom muzičkom svetu i po njemu, njegovom životu, radu i razvoju morat će da se cene osobine i razvojna linija brazilske muzike, rekao je dakle Petar Bingulac. Ono što svakako jeste upečatljivo za muziku Villa-Lobosa i muzičare oko njega i nakon njega jeste upravo naglašavanje onih crta u delima koja potiču iz folklora Brazila, folklora koji predstavlja mešavinu muzike urođenika, odnosno indijanaca, crnaca, odnosno afrikanaca i kolonizatora, u ovom slučaju Portugalaca, i koji je zbog svoje raznovrsnosti bio itekako privlačan i inspirativan. Kada je reč o Villa-Lobosu, koji inače žive od 1887. do 1959. godine, to se ogleda već u samom broju dela koje je napisao. Kao jedan od najplodnijih kompozitora u istoriji muzike, on je napisao više od 1500 manjih ili većih kompozicija, najrazličitijih oblika koje pripadaju žanru kamerne, simfonijske, vokalne, operske, solističke i horske muzike. U svima njima živi brazilski folklor koji Petar Bingulac ukratko ovako definiše. Iberijske melodije sa izvesnim crnačkim ritmovima uz originalne zvuke urođeničkih udaračkih instrumenata. A kako to zvuči u opusu Villa-Lobosa, dočaraće nam prvi stav iz treće svite Otkriće Brazila. Ponovo slušamo orkestar francuske radiodifuzije i autora za dirigentskim pultom. Thank you. prvi stav svite broj 3 Otkriće Brazila Eitora Villalobosa slušali ste u interpretaciji Nacionalnog orkestra Francuske radiodifuzije kojim je dirigovao sam autor. Ovaj veliki brazilski umetnik je uglavnom bio samouk. Još pre Prvog svetskog rata, 1912. započeo je dugo i obimno putovanje kroz svoju zemlju tokom koga je prikupljao narodne napeve, slušao sviranje na narodnim instrumentima i proučavao specifičnosti brazilskog folklora. Jedno vreme nakon rata, od 1922. do 1926. boravio je u Parizu, gde se upoznao sa najnovijim dostignućima evropske muzike i naravno proširio i razvio svoje umetnička razmišljanja. Po povratku u Brazil počeo je intenzivno da se bavi pedagoškim radom, izvršivši na tom planu veliku reformu, a tih godina započela je i njegova dirigentska delatnost. Mnoga dela brazilske muzike bila su tako zahvaljujući Villalobosu predstavljena publici, te se slobodno može reći da je ovaj kompozitor bio jedan od najistrajnijih i najupornijih propagatora brazilskog stvaralaštva. A u njegovom obimnom opusu, među najoriginalnije i najznačajnije ostvarenje, ubraja se 14 kompozicija istih naziva, Choros, koje predstavljaju novinu u domenu muzičkog oblika. O ovoj inovaciji Villalobos jednom prilikom rekao sledeće. Choros je novi oblik u muzici koji donosi sintezu različitih tipova brazilske muzike, domorodačke, indijanske i narodne. Prvobitno značenje reči choros odnosilo se na mali instrumentalni sastav koji izvodi narodnu muziku, a zatim i na samu muziku. Villalobos je taj naziv proširio i obogatio tako što je stilizovanim i modifikovanim narodnim motivima i tematskom materijalu dao i izraziti individualni pečat. Zanimljivo je da danas možete naići i na mišljenja da je Villalobos bio zapravo prvi predstavnik onoga što se danas zove world music, iako je živeo u vremenu kada taj muzički pravac naravno nije bio ni definisan kao takav. Njegova odanost narodnoj muzici i trajna inspirisanost njom dala su eto osnova i za takva razmišljanja. U nizu već pomenutih čorosa koje je napisao do 1920. godine, Villalobos je upotrebio vrlo različite instrumentalne i vokalne kombinacije. Brazilska gitara, flauta i klarinet, solo klavir, hor i 7 duvačkih instrumenta ili niz drugih instrumenta, a od čorosa broj 8 bio je obavezan i simfonijski orkestar uz klavir ili hor, kakav je recimo jedan od najuspelijih, a to je čoros broj 10 koji ćemo slušati u narednim minutima emisije Vreme muzike.
Thank you.
bila ovo kompozicija Čoros broj 10, Vilja Lobosa u jedinstvenoj interpretaciji Nacionalnog orkestra Francuske radiodifuzije pod dirigentskom upravom samog autora, kome je i posvećena današnja emisija Vreme muzike. Među kompozicijama koje se takođe ubrajaju među njegove najuspelije nalazi se i 12 simfonija, zatim veliki broj simfonijskih poema, klavirski koncert iz 1946. dva koncerta za violončelo, jedan za gitaru, jedan za harfu, afričke igre dalje za klavir i nepregledan niz kamernih ostvarenja za najrazličitije sastave. Tu je naravno i veliki broj vokalnih i horskih dela i čak nekoliko opera. Brzo i lako komponovanje najslobodnijih i najraznovrsnijih formi i čvrsta veza sa narodnom melodijom najvažnije su ukratko osobine Vilja Lobosa. Treba tome dodati i njegove brojne organizatorske aktivnosti. Izdvojit ćemo ovoga puta osnivanje konzervatorijuma, izvođenje slavnih dela Baha i Beethovena i posebno organizovanje velikih priredbi u kojima je učestvovao također veliki broj pevača i svirača, a sve u želji da se narodna muzika očuva, a ona, takozvana klasična, približi što širim slojevima ljudi. Fascinantan podatak odnosi se recimo na 1940. godinu, kada je u horu na jednoj takvoj priredbi pevalo 40.000 ljudi. U istoriji muzike zaista je teško naći kompozitora koji je pisao u toliko različitim raspoloženjima i tolikim oblicima i za tako različite sastave, ističu muzikolozi. On je bio romantičar, impresionista, ali i sasvim savremen u isto vreme. U pojedinim delima je bio satiričan i duhovit, ali i uzbudljiv i patetičan, grandiozan i rečit, ali ponekad i povučen. Kad ga je vodio intelekt, dok je na drugim mestima pisao sasvim popularnu muziku. Često je bio sasvim izvoran, ali se služio i parodiranjem i citatima. Naravno, i pored sve te raznovrsnosti, Vilja Lobos je pre svega Brazilac. U njegovim delima živi najpre brazilski narod sa svim svojim muzičkim idejama i tvorevinama kroz zvuke, instrumenta i ritmove svojstvene samo njemu. To je uostalom ono najvažnije i najoriginalnije u stvaralaštvu Vilja Lobosa, čiju smo jednu od umetničkih strana, onu izvođačku, to je dirigentsku, delimično želeli da vam prikažemo u emisiji Vreme muzike. Vilja Lobos je dirigovao Nacionalnim orkestrom Francuske radiodifuzije, a u interpretaciji ovog orkestra i pijanistkinje Felicije Blumenthal slušat ćemo i drugi i treći stav klavirskog koncerta broj 5. Snimak je pod vodstvom kompozitora Vilja Lobosa, ostvaren 1955. godine. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike imali ste priliku da čujete nekoliko orkestarskih kompozicija Itora Villa-Lobosa. Među njima je i koncert broj 5, to jest drugi i treći stav ovog dela u interpretaciji Felicije Blumenthal i Nacionalnog orkestra Francuske radiodifuzije pod upravom samog autora. Emisija Vreme muzike time je završena, realizovali su je Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.